amerikanizacije države, protiv melting pot i multikulturnog društva, vraća se tradiciji i izvorištima bele Evrope. Francuska nova desnica oko publiciste Alena de Benoa najviše je pokušavala da ova gledišta idejno osmisli, proglašavajući staru desnicu mrtvom, ali zaslužnom i uočavajući uzroke njenog kraha u nedovoljnoj idejno-ideološkoj osmišljenosti, obnoviteljski francuski filozofi pokušali su da joj udahnu novi život. I dalje su zadržane, ali modifikovane idejne postavke klasičnog fašizma, borba protiv egalitarnih ideologija, liberalizma, marksizma, a delom i hrišćanstva, poricanje individualističke prirodnopravne osnove ljudskih prava, jer razvijaju zajednicu, odbrana prava kulture i naroda na samoodređenje i zalaganje za organsku zajednicu. Donekle grub, ali u osnovi pouzdan kriterij za ocenu reakcionarnosti struja unutar nove desnice je udaljenost tačke u prošlosti na koju se premešta poželjna vizija društva i čoveka i čije stanje se idealizuje. Tako na primjer u uvodniku srpskih organskih studija stoji, smatramo da je sazrelo vreme za okupljanje inteligencije i svih ostalih staleža na organskim i nacionalno-patriotskim osnovama koje u prvi plan ističu interes naše nacije i države, pravoslavlja i svetosavlja, kao i principe hrišćanskog kolektivizma, solidarizma, domaćinstva, starešinstva i pravoslavnog morala i etike srpske organske studije 1999. Najčešće je u pozadini biologistička vizija društva, a kulturne norme nisu shvaćene kao rezultat istorijskih procesa već kao izdanak nepromenljive prirode. Uz to ide i zagovaranje vlasti elite koja se ne pravda izbornim postupkom ili ciljno-racionalnim karakterom, nego aristokratskim moralom, Facheltrauchwer 1994. S. L. 66. Izbor idejnih preteča kulturne revolucije s desna je ne manje indikativan od pomenutih sadržaja Ernst Inger, Meller van den Broek, Carl Schmitt, Schmitt, Oswald Spengler, Spengler, Giulio Evola, Wilfredo Pareto, Pareto, George Sorel, Sorel, Konrad Lorenz, Lorenz itd. U istočnoj i južnoj Evropi fašističke i ekstremne desne struje i u ovom pogledu su provincijalnije, zaokupljene brigom o čistoti vlastitog etničkog prostora. Unutrašnje diferenciranje desnice može se izvesti na osnovu obrasca nejednakosti koje brane pojedine struje i stupnja prihvatanja nasilja, Heitmeier 1993. S. 13-15, desnica brani ideologiju nejednakosti na dva osnovna načina, a podvajanjem društvenih grupa, samoprecenjivanje vlastite nacije, rasističko podvajanje, eugeničko razdvajanje vrednog i bezvrednog života, socijaldarvinističko isticanje prava jačega, normativno totalitarno podcenjivanje drugih isticanje homogenosti i kulturnih razlika, b. zahtevima za razgraničenjem u socijalnom, ekonomskom, kulturnom, pravnom i političkom pogledu. Nasilje se uglavnom prihvata, ali u različitom stupnju, postoji uverenje o stalnoj neophodnosti sile, toleriše se privatno ili represivno državno nasilje, postoji vlastita spremnost na nasilje i nasilje se redovno koristi. Ekstremna desnica uopšte shvata nasilje kao normalan način regulisanja sukoba, odbacuje se racionalna rasprava, ističe se svakodnevna borba za opstanak, poriču se demokratski obrasci i ističe autoritarni i militaristički stil. Heitmeier tvrdi da se o desnom ekstremizmu može govoriti kada postoji ideologija nejednakosti i različit stupanj prihvatanja nasilja. Različite kombinacije pomenutih dimenzija pomažu da se unutar desnog ekstremizma diferenciraju podgrupe, novokonzervativci, desnice zaristički pokreti, rasisti i fašisti, Heitmeier 1993. S. 14-15.